Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов киләчәк уеннары киберспорт турнирын оештыру буенча Республика комитетын җитәкләячәк. Тиешле указ хакукый мәгълүмат порталында чыкты. Комитет рәисе урынбасары итеп Татарстан вице-премьеры Шамил Гафаров билгеләнде. Турнир Республика башкаласында 2024 елда узачак. Приз фонды 25 миллион долларны тәшкил итә. Казан Экспо халыгара күргәзмә үзәге чарада төп мәйдан булачак. Ярышларның үзенчәлекләренең берсе киберспорт, физик спорт белән берләшкән диджитал дисциплиналар. Әлеге уеннарда барлыгы 256 команда катнашыр дип көтелә. Татарстан президенты Рустам Миннеханов һәм Төркменстанның Казандагы яңа генераль консулы Гуч Гараев хезмәттәшлек мәсьәләләре һәм башка актуаль темалар турында сөйләштеләр. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында булды. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, ике республиканың уртак эшләре күп. Генераль консуллыкның эшчәнлеге үзара файдалы элемтәләрне ныгытуга юнәлдерелгән. Президент Төркменстан генераль консулына Казанда уңышлы эшчәнлек теләде. Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев шәхси фондындагы 3629 китапны Татарстан Республикасы Милли китапханәсенә тапшыра. Алар арасыннан 200-дән артыгы китапхананың классик уку залы күргәзмәсендә урын алачак. Күргәзмәгә куела торган әлеге китапларның титул битендә күренекле дәүләт, сәясәт һәм иҗтимагый эшлеклеләрне, мәдәният әһелләренең шәхси имзалары тора. Китапларны шу тантанасы Милли китапханәдә 6-7 октябрьдә халыкара фәнни гамәли конференция кысаларында каралган. Минтимер Шәймиев әлеге конференциянең кунагы булачак. Бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин ауыл җирлекләре башлыкларын укыту программасын ачу тантанасында катнашты. Чара Казан федераль университетының попечительләр советы залында булды. Республика җитәкчелеге шәхсән Рөстәм Нургали улы Миңнеханов җирле үзидарә мәсьәләләренә аларның вазифаи затларының нәтиҗәлелеген арттыруга, территорияләрне үстерүгә зур игътибар бирә һәм игътибар итә, диде Алексей Песошин. Хөкүмәт рәисе сүзләренчә, җирле хакимиятның төп бурычы халык белән эшләү. Республикада социаль-икътисади сәясәтнең төп принцибы булып, халыкның тормыш сыйфатын күтәрү һәм тотраклы үсеш тәэмин итүгә юнәлеш кала. Бу Татарстанга зур икътисади потенциалы һәм үсеш алган кеше капиталы булган алдынгы төбәкләрнең берсе булырга мөмкинлек бирә, диде Алексей Песошин. Россия Дәүләт Думасы Донецк һәм Луганск халык республикаларын шулай ук Херсон һәм Запорожье өлкәләрен Россия составына кертү турындагы шартнамәләрен ратификацияләүне хуплады. Карар бер тавыштан кабул ителде. Килешүләрне ратификацияләү күрсәтелгән 4 регион территориясендә даими яшәүчеләргә тиешле барлык хокуклар белән бергә Россия гражданлыгын алу хокукын бирә. Татарстанда агросәнәгать комплексында эшләүче 10 меңгә якын хезмәткәр мобилизациядән бронь ала. Бу аларның гомуми санынан 38%-ны тәшкил итә. Бу хакта матбугат конференциясендә республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров хәбәр итте. Татарстанда агросәнәгать комплексының 600 предприятиесе хезмәткәрләренә броньларга хокуклы. Запаста торучы 12 мең хезмәткәрнең 10 меңгә якынына бронь бирелә ала дип Силәде авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры.
Безгә дә бу мәсьәлә катнашты. Без аны көн саен анализ ясыйбыз. Күпме кешегә повестка килгән, күпме кеше киткән. Көн саен безнең хуҗалыклардан да, переработка предприятиеләреннән безгә килә хатлар. Шуны хәтле кеше бар, калдырырга, эшләтергә. Но ой, бер бездән тормый дип әйтәсе килә. Мөмкин дә шундый хәл булгач, безнең 600 предприятие эшчеләренә бронь куелган, 49 мең кеше эшли бу 600 предприятиедә, аның 12 мең кешесе запаста броньга, 10 мең кеше, 38% кеше безнең броньда тора. Бу безнең основной переработка предприятиеләре дип әйтәсе килә, кая безнең көндәлек продукция бар, безнең шатыраталар күп, зур хуҗалыклар да, кечкенә хуҗалыклар да, фермер хуҗалыклар да, но ул мәсьәләдә без үзебез дә катнашып тырышабыз, кемне калдырып булам, булмыймын, но кемгә повестка килгән, без алар белән беренче алмыйбыз.
Татарстан башкаласында мобилизацияләнгәннәрнең гаиләләренә ярдәм итү буенча шәһәр штабы актив шалып бара. Ярдәм чараларының берсе андый гаиләләрдәге балалар өчен мәктәптә бушлай туклану булдыру. Өстәмә чаралар турында штабның киләсе утырышында 5 октябрьдә билгеле булачак. Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең Зәкат хәйрия фонды мобилизацияләнгән татарстанлыларга хәләл ризык җибәрү өчен 1 миллион 300 мең сум акча җыйган. Акция кысаларында беренче чиратта хәләл азык-төлек, тушенка, казылык, армия өчен кырпаёклар сатып алыначак. Шулай ук термокием, йон оекбашлар, аптечка, перчаткалар да җибәрелә. Тілеген һәр кеше үз өлешен кертә ала, дип хәбәр итте нәзәрәтнең матбугат хезмәте. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 4 октябрь сишәмбе көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяктан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр җылы. Республиканың көнбатыш районнарында 12 градуска кадәр җылы булачак. Көндез 10-15 градус җылы булыр дип көтелә.